Menopauza alebo klimakterium je obdobie u ženy spojené s hormonálnymi zmenami. Ide o prirodzený prejav nášho života a prechádza s ním každá žena. Prečo by sme menopauze mali venovať pozornosť? S akými príznakmi sa spája? A čo s nimi môžeme robiť? Na dnešnom diele Luno videopodcastu zodpovie pani doktorka Kristýna Koutná. Pani doktorka Kristýna Koutná vyštudovala 3. lekársku fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roku 2015 úspešne promovala. Po promocii nastúpila do Ústavu pro péči o matku a dieťa v Podolí ako gynekolog pôrodník. V roku 2020 z oboru atestovala. V súčasnosti popri rodičovskej dovolenke dochádza do súkromnej gynekologickej ambulancie. Zameriava sa najmä na prekancerózy deložního hrdla, má certifikát k expertnej kolposkopii a venuje sa tomu aj v rámci svojho doktorského štúdia. A my sa dneska teda budeme rozprávať o menopauze. Skúsme si na úvod tak nejak zhrnúť, čo sa vlastne deje s organizmom ženy, keď prechádza menopauzou.
Je to poměrně široká otázka a je velmi individuální. U každé ženy to probíhá jinak. Ale já bych možná ještě úplně předtím trošku objasnila ty pojmy, protože my velmi často mluvíme o menopauze, menopauzálním období, o celém tom období ženy, prostě transformace, kdy přestanou měsíčky a dějí se hormonální změny, tak mluvíme jako o menopauze, ale menopauza jsou v podstatě ty poslední měsíčky, které přijdou, poslední menzes, prostě, které proběhnou a určují se zpětně, protože aspoň rok po nich teda by měla být pauza, žena by neměla menstruovat. A zpětně mi teda řekneme, dobře, tak to byly poslední menzes, to byla menopauza. Obecněji se celému tomu období asi říká klimakterium, ale více vžité je právě to menopauza, to znají ženy prostě i z časopisů, z internetu a tak dále, tak jenom jako dávám do souvislostí. Jsou tam potom ještě nějaké fáze, které my rozdělujeme. Mluvíme o perimenopauze, to jsou takové, dejme tomu rok před tou menopauzou a rok po té menopauze, kdy se děje nejvíc těch změn, ať už s tělem, s psychikou, po stránce gynekologické a tak dále. Mluvíme o premenopauze, o postmenopauze, která trvá od toho, teda rok po té menopauze až do toho sénia, do toho 65. roku, takže nějaké takové členění my tam máme, ale je to velmi individuální, to, co se s tou ženou děje. My víme, že nějaké změny třeba zrovna v tom menstruačním cyklu můžou přijít klidně už 3 roky před tou samotnou menopauzou, proto my určujeme zpětně, protože změny těch menzes, co do intenzity, ale i různých jako vynechávání těch cyklů, nebo naopak zkracování, takže ona říká, 3 týdny mám pauzu a už zase menstruuju, toho je strašně moc a trvá to klidně opravdu 3 roky před tou menopauzou, před těmi třeba posledními měsíčky. A už v téhle době de facto může docházet k těm fyzickým změnám, které nejčastěji ženy slýchají, to znamená, to jsou takové ty návaly, horka, psychické změny, nespavost, prostě změny zažívání, zácpa, naopak průjmy, to všechno může doprovázet v podstatě. To znamená, že ty knižní poučky, kdy přesně by to mělo přijít a prostě rozdělování té menopauzy je mnohdy jako nesnadné a ukazuje to na to, že i ta léčba potom, o které se budeme bavit, by měla být určitě individuální a přímo té ženě určená, protože každá žena má jiné menopauzální příznaky a jinak prožívá tady to období.
A mají tyto fáze potom, co jste vzpomenuli, premenopauza a postmenopauza, má to nějaký vůbec praktický význam? Alebo proč o tom hovoríme?
My trošičku potom rozlišujeme, když třeba žena přijde a řekne, hele, mám už takové obtíže, vynechávání měsíčku a jsem tam nával nebo prostě špatně se mi spí, a mám pocit, paní doktorko, už je to ta menopauza, nebo co to je. My si v podstatě můžeme nabrat nějaké hormony. Nejčastěji nabíráme FSH, folikulostimulační hormon, který nám může říct, jestli je to už prostě období, které se jakoby blíží k té menopauze. Ono, jeden náběr zase není úplně patognomický, ta hladina jako velmi často kolísá, není to úplně jako přímka nahoru. Stoupání, to znamená z jednoho náběru, ještě jako nemůžu úplně přesně soudit, ale ano, je tam nějaký cut-off, kde já už můžu říct, už je to poměrně vysoké, to znamená patrně už měsíčky nepřijdou a už se teda blížíme k té menopauze nebo prostě k tomu přechodu jako takovému. Takže tam je to spíš takové pro nás rozdělení plus ještě pro tu léčbu, protože třeba právě kontinuální podávání HRT by mělo být vlastně až rok po té menopauze. Mm-hmm. Takže je to spíš, bych řekla, pro nás jako pro gynekologa.
Uh-huh. A vy ste teda spomenuli, že je to veľmi individuálne a dá sa povedať, v akom veku tak najčastejšie dochádza k tej menopauze?
Stále je to kolem 50. roku věku, plus minus jeden rok. Nebavíme se o nějakých předčasných menopauzách nebo prostě nějakých jiných hormonálních poruchách, ale bývá to kolem toho 50. roku věku a to se nemění. Proto nám ale stoupají ženy samozřejmě s vyšším věkem dožití. Nám stoupají ženy, které jsou vlastně v té postmenopauze a proto se hodně teďka už jako dbá na to, aby i ta hormonální léčba byla, dejme tomu, třeba individualizovaná a zahájena včas, protože asi se k tomu dostaneme, ale ten úbytek toho estrogenu a ty hormonální změny můžou mít vliv na metabolismus ženy, na řídnutí kostí, na poruchy v kardiovaskulárním systému a tak dále, takže už to není tak, že by ta hormonální substituce byl úplný strašák, ale pokud se ta léčba individualizuje, tak naopak nám jako dokáže velmi pomoci, nebo té ženě, ne nám.
Vy jste spomenuli trošku predčasnú menopauzu, či je to predčasná menopauza, kedy k ní môže dôjsť?
My knižně hodnotíme jako prostě to predčasné ovariální vyhasnutí nebo prostě ty hormonální změny, my tam zase je tam nějaký knižní cut-off hladiny toho folikulostimulačního hormonu, který se nabíráme, který nám teda řekne, že ta žena je v menopauze a je to před 40. rokem věku ženy. Takže takhle se to hodnotí, ale samozřejmě ta žena přijde s tím, že jí prostě lidově řečeno haprují měsíčky. Jo? Ne, buď prostě nějak vynechávají, nebo může mít i ty návaly a podobné projevy, takže na základě toho my třeba začneme dovyšetřovat a zjistíme, že se jedná o jako předčasnou menopauzu.
A je nějakým způsobem riziková ta předčasná menopauza?
Ano, samozřejmě. A je to z těch věcí, které jsem jmenovala předtím, protože my víme, že ta deplace toho estrogenu, ten úbytek toho estrogenu je v uvozovkách jako nebezpečný nebo prostě patognomický pro řídnutí kostí, pro osteoporózu, pro některé využití inzulínu jako metabolické jevy a je zvýšené kardiovaskulární tedy příhody u žen při dlouhé deplaci toho estrogenu. To znamená, že tam určitě estrogen hradíme.
A pojďme si to ještě trošku shrnout, jaké všechny vlastně hormony se teda podílají na té menopauze?
Všechny? Ne, ale opravdu ono celý jakoby menstruační cyklus a ovariální cyklus je jako velmi složitý mechanismus různých negativních zpětných vazeb, prostě hormonů, které se teda vyrábějí v tom vaječníku, vyrábí to většinou ta dozrávající vajíčka v tom vaječníku a vytvoří FSH, LH a prostě na základě různých negativních zpětných vazeb do mozku a zpět, tak se toho vyrábí buď méně nebo více estrogenu, progesteronu a tak dále. To znamená, že ano, my se nejčastěji řídíme hodnotou FSH a estrogenu, ale samozřejmě, že se tam podílí i progesteron, testosteron například, kortizol a další.
Může žena v tomto období otěhotnět?
Může, může, určitě. Tam zase je prostě opravdu, ta menopauza jako taková se prostě opravdu řídí tou ovariální činností, činností těch vaječníků a dozrávání těch vajíček. To znamená, nezáleží na tom, že jí třeba 2 měsíce vynechá menzes a přijde jednou za 3 měsíce, ale prostě zrovna tam může dozrát to vajíčko, které tam ještě je. Takže jako klidně ano. Samozřejmě ta šance nebo to riziko, nevím, jak to pojmout, tak je to jako malé, ale může samozřejmě.
Ale může se to stať.
Ano.
Presuneme se teda na ty príznaky. Vy jste spomínala, že žena může pociťovat nějaké zmeny už mesiace alebo dokonca roky predtým, než vůbec přijde posledný menzes. Ako to může pociťovat ona na svém těle?
Je to obrovská škála jako různých pocitů. Opravdu si myslím, že by se neměla zanedbávat ta složka jakoby psychická, protože ty ženy najednou trpí nespavostí, jsou opravdu jako podrážděné. Moje mamka je taky gynekoložka a hrozně hezky se mi líbí, když těm ženám říká, až nebudete moc vydržet sama se sebou, tak přijďte a něco vymyslíme a něco nasadíme nebo prostě budeme vyšetřovat, protože ty ženy to opravdu vnímají, že jakoby ty změny nálad a prostě říká se tomu i takový ten syndrom opuštěného hnízda, že odešly ty děti dospělé a ta žena třeba zůstala doma sama, jo, tak jako potýkání se tady s tím je opravdu až někdy do depresivních stavů, takže tam u některých dominuje třeba právě tohle, u některých dominují ty návaly horka, prostě ty flaše popisované, kdy to začíná většinou od hlavy. A u někoho dominuje vulvovaginální diskomfort. Ne, vůbec ho nic jiného, prostě tu ženu netrápí vůbec nic jiného, až prostě na to, že je pokles libida, že prostě cítí suchost tam dole a ten styk je mnohdy třeba i bolestivý. Takže je to třeba ta první věc, s kterou přichází do té ordinace.
Takže by se dalo povědět, že každá žena je na tom individuálně v těch příznakoch. U každej se může prejaviť viac niečo iné. Môžu nejaké z týchto príznakov viesť práve aj k poškodeniu zdravia? Spomínali ste tu osteoporózu.
Ano, tam zrovna ano, to je ano věc, na kterou musíme myslet. Ono, obecně se ty příznaky, my je jako knižně dělíme do nějakých kategorií, že máme nějaké teda jakoby, nevím jak to říct, ne krátkodobé, ale prostě akutní klimakterický syndrom a to jsou právě ty návaly horka, ta nespavost, může se k tomu přidat i změny gastrointestinálního traktu, to znamená zácpa nebo průjmy, nebo něco, prostě změna v tom zažívání jako takovém. A to jsou věci, které tu ženu de facto neohrožují na životě, ale jsou velmi nepříjemné pro ten život. To znamená, ta kvalita toho života je prostě ovlivněná a žena s tím přichází. Pak máme nějaké prostě střednědobé změny, které jsou například ten vulvovaginální diskomfort a podobné, které taktéž jakoby znesnadňují tu kvalitu toho života, ta žena to prostě vnímá a chce řešit, ale jako teoreticky, když si řekneme, tak oni jsou s tím velmi často spojené, časté infekce močových cest, tam zase samozřejmě toto zdraví ovlivňuje. Ale pak jsou právě ty dlouhodobé následky té menopauze a deplace toho nebo snížení toho estrogenu jako takového, které ta žena nějak nepozoruje, nějaký to samozřejmě nebolí, nic prostě takového se neděje, ale my víme, že má prostě riziko osteoporózy, řídnutí kostí, to znamená riziko zlomeniny krčku, humeru nebo prostě jiných kostí a má velmi zvýšené riziko oproti mužům kardiovaskulárního systému, to znamená riziko infarktu myokardu, riziko mozkové mrtvice.
Stretávate sa aj s tým, že pre ženy je táto téma trošku tabuizovaná, alebo že si možno nejakým spôsobom nechcú priznávať, že už prichádza to obdobie a tým pádom proste navštevujú toho gynekológa príliš neskôr, alebo aj s tým, že by to mohli už riešiť týždne predtým, ale...
Myslím si, že je to hodně, zase se budu opakovat, ale je to individuální. Prostě trošku si myslím, že je potřeba v té ordinaci tu ženu odhadnout s tím, že ona třeba přichází, že jí vynechali menzes. A trošku je to někdy taková hra s tím, kdy prostě navrhneme těhotenský test, nebo navrhujeme ho v každém případě, ale kdy ona prostě si myslí, jestli není těhotná a byla by pro ní jako poměrně dar, dají říct, že je to spíš jméno pauza a musíme to sdělit trošku třeba nějaké měji nebo prostě říct, že už to třeba začíná nebo trošku to umět komunikovat. Neříkám nic zatajovat, to ne, ale prostě chci jenom jako taktně naznačit, že tu ženu musíme trošku odhadnout. A někdo už je takový trošku jako od rány a chce to mít za sebou nebo prostě už jsem si myslela, že už od toho bude pokoj, tak se jdu ujistit prostě, co to je, to, trápí mě tohle, co se s tím dá dělat. Už je to menopauza, už to bude a prostě chtějí to třeba vědět. Takhle. Takže tam je trošku záleží. No.
A kedy už je potom ten správný čas, aby žena vlastně přišla k gynekologovi?
Já si myslím, že správný čas. Každá žena by měla chodit určitě jednou za rok na preventivní prohlídku. A u té my se prostě ptáme, jestli nějaké obtíže jsou, jestli měsíčky jsou pravidelné, jestli má nějaké obtíže a tak dále. Takže i ženy, které třeba obtíže žádné nemají, tak by stejně jednou za rok měly přijít a když k tomu nemají žádné obtíže, tak jedině dobře. A nebo jsou to ženy, které právě přijdou s tou nepravidelnou menstruací, to je asi nejčastější ten začátek a ten prostě bychom my měli řešit. No. Buď to prostě dovyšetřit, zda už to náleží té menopauza, nebo je to pouze nějaký hormonální výkyv a budeme teda nějak ho řešit.
A je nutné menopauzu sledovat?
Já si myslím, že zase záleží na té ženě. Když nemá obtíže, nepotřebuje to, nebo má prostě třeba návaly, ale jako jsou snesitelné, dají se řešit, nebo dají se vydržet v uvozovkách a nemá jiné obtíže a nechce hormonální léčbu třeba, tak jako asi nepotřebujeme do toho nějak úplně zasahovat. Tam je prostě důležité sledovat to krvácení, protože my víme, že každé krvácení v podstatě v postmenopauze by mělo být bráno jako patologické z hlediska, dejme tomu, rakoviny třeba endometria nebo dělohy nebo něčeho takového. Takže tam je to důležité, když už prostě ty měsíčky přestanou a za rok, za dva prostě nebo v postmenopauze zakrvácí, tak by určitě měla žena přijít. A nebo když je prostě nějaký příznak, který opravdu jako tu kvalitu života ovlivňuje.
Mala by žena aj po menopauze docházet pravidelně na gynekologické preventivní prohlídky?
Určitě. Naopak si myslím, že je to, že tam vlastně začíná i z hlediska prevence gynekolog nebo praktik může vlastně dělat okultní krvácení ze stolice, takže i gynekolog to může jakoby nabízet v tom repertoáru. Jednou za dva roky by měla určitě dostat žádánku na mamografii a určitě stále docházet jednou za rok na tu gynekologii, protože se dělá stěr z čípku děložního, kdy vlastně to je screening karcinomu hrdla děložního. A obecně i ultrazvuk nám samozřejmě pomáhá. Není to žádný screeningový program, ale sledovat třeba to endometrium, to znamená tu výstelku dutiny děložní, zda tam není hyperplázie, i když ta žena třeba nekrvácí a obtíže nemá, tak jestli to endometrium prostě zkrátka není vysoké a není třeba podezření na nějaký polyp v té děloze nebo něco takového, takže určitě docházet.
Pojďme se teda pobavit už o té samotné léčbě, keďže jsme už velakrát vzpomínali. Dají se teda zmírnit nějaké příznaky menopauzy? Existuje tam nějaká léčba?
Určitě. Znovu, už po několikáté říkám, že to musí být jako ta léčba individualizovaná. Tak, jak jsme si řekli, že je prostě mnoho těch příznaků a ty ženy to každá jinak vnímají, tak i ta léčba by měla být individualizovaná. My máme teda v rukách nějakou léčbu hormonální. Pak máme volně prodejné léky, které prostě mohou zvyšovat tu produkci estrogenu nebo prostě jsou na bázi třeba nějakého červeného jetele nebo něco takového, což jakoby je fitoestrogen, který může prostě zvyšovat tu hladinu v těle. Tam já bych jenom možná lehce zmínila, že aby to ty ženy sami jako nekombinovaly, aby těch preparátů z lékárny nebrali dohromady vícero, protože i ty bylinky dokážou být poměrně silné tím, že je to bráno jako potravinový doplněk, tak ta přesná koncentrace těch fitoestrogenů v podstatě není ohraničená a pro ženy, které mají nějakou třeba hepatopatii, to znamená nebo i prostě citlivější ta játra, tak já neříkám, že jsem se úplně setkala s jaterním selháním, ale určitě to popsáno bylo a prostě, že i ty bylinky dokážou být poměrně silné. A ano, my jsme tomu nakloněni, když žena řekne, zle v lékárně jsem si koupila tohle a tohle, pomáhá mi to, hormony nepotřebuju, nic jiného mě netrápí, tak určitě jenom trošku apeluju na to, aby se třeba těch přípravků neužívalo více, nebo aby byl prostě třeba jeden oskoušený, nebo klidně to i s tím gynekologem prostě probrat. No, a pak je ta hormonální léčba, která musí být individualizovaná, protože má samozřejmě nějaké svoje kontraindikace a měla by být jako individuálně nasazená. Na druhou stranu bychom se jí neměli bát a dokáže velmi účinně od těch příznaků menopauzy ulevit, ty ženy si libujou, protože s úbytkem toho estrogenu je například spojeno i přibývání na váze a opravdu ty hormony dokážou tohle jako zastavit, plus všechny ty benefity na ten metabolismus, na kosti, na cévy a tak dále. A hlavně na to, co žena cítí, to znamená na ty návaly, tak to velmi dobře zabírá. Není to tak, že by si žena jeden den vzala pilulku a bylo po všem. Většinou ten nástup toho účinku je třeba za 4-5 týdnů. Ale opravdu ta hormonální léčba není strašák a pokud se nasazuje individuálně po odebrání anamnézy a prodiskutování s tou pacientkou, tak je velmi účinná, dobrá. Neměli bychom se toho bát a tím, že nám to nějak jako odpírat.
Odporúča sa, že nám po menopauze zmena životného štýlu alebo viac sa hýbať, dbať na stravu a podobne?
Určitě, určitě, protože ono to samozřejmě všechno ovlivňuje, všechno souvisí se vším. To znamená, že ty ženy prostě velmi často ty hormonální změny a ty změny třeba v tom gastrointestinálním problému dokážou tím životním stylem zvládnout. Prostě řeknou, ano, hold, prostě jsem zjistila, že jednoduché cukry opravdu jako nejsou mým přítelem a změnila jsem stravu a začala jsem jako 3x týdně Nordic Walking, což pomáhá zase na tu kostní hmotu, takže všechno je provázané a mnohdy ty ženy prostě životním stylem velmi dobře dokážou ovlivnit ten svůj stav a hormony třeba nepotřebují nebo nepotřebují žádnou další léčbu.
Mm-hmm. Doporučujete, že nám mají nějaké doplňky stravy, například vitamin D alebo vápni, které jsou zase dobré právě pro ten metabolismus těch kostí?
Určitě.
Či nějak doporučujete bežně, alebo to necháváte na tu ženu?
My to doporučujeme. U žen, které mají třeba tu předčasnou menopauzu, tak tam je, nebo u některých třeba rizikových žen, tam se to zase trošku jako řídí, tak je posíláme na denzitometrii, na vyšetření hustoty těch kostí a z toho vyšetření nám něco jako vyplyne, že třeba už je tam opravdu snížená, to znamená, že se nasazuje vitamin D, kalcitonin a jsou tam prostě doporučení. A momentálně se v České republice vlastně rozjíždí screening na osteoporózu, která bude v rukou i gynekologů. Bude to mít pevně stanovená pravidla, od kolika let ty ženy tam budeme posílat, jak se to bude potom vlastně léčit, hradit, je to v jednání s pojišťovnami a tak dále. Takže ano, myslíme na to, ano, doporučujeme to. A konečně už se to dostává do povědomí a i ty samy ženy to, mi to často říkají, že třeba přidali Dčko do stravy, takže ano.
My se už dostáváme pomaly ku koncu a ještě by som s vámi chtěla prebrať právě jeden príznak, který se často s menopauzou spája, a to je vaginální diskomfort, který jste už aj vyspomínali. Ako se vaginální diskomfort vůbec prejavuje?
Je to opravdu takový jakoby příznak, který si všímám, že ty ženy prostě přijdou do ordinace a prostě proběhne celá ta prohlídka, všechno dobrý, a je to takový ten syndrom ruky na klice, když už odcházejí, tak trošku šeptají: paní doktorko, já vím, že už v mém věku třeba to není taková vášení jako za mladá nebo něco takového, ale jako opravdu mám problémy, prostě cítím se dole suchá, je tam prostě, bolí to, pálí to. Zhruba takhle to probíhá. Může to být zase souvislost právě s tou menopauzou, s tou deplací toho estrogenu, kdy prostě ty tkáně jsou slabé, velmi rychle se tam vytvoří třeba trhlinka dole právě po styku, po sexu, a každý ten styk je prostě nepříjemný. Není tam lubrikace, ženy si často stěžují právě na tu suchost jako dominantní příznak. Samozřejmě používají nějaké třeba lubrikační gely, ale při tom styku jako takovém, ale tohle už je suchost, která vadí při normálním životě, při chůzi, při jízdě na kole, prostě na dovolený a tak dále. To znamená, já mám velmi ráda, buď to teda zase zjišťujeme, řešíme individuálně, ale máme v ruce teda hormonální léčbu, systémovou hormonální léčbu, která se zavádí přímo do pochvy a působí de facto pouze tam, a nebo jsou to preparáty, které třeba obsahují kyselinu hyaluronovou, která v podstatě ty sliznice vyživí a sklidní a dodají vlastně jakoby tu, nebo prostě zamezí té suchosti jako takové. Ty ženy si to poměrně pochvalují, je to normálně volně dostupné prodejné preparáty. A velmi často je s tímto syndromem nebo prostě s tou vaginální suchostí a tady s těmi problémy spojeno i časté infekce močových cest, protože to velmi úzce souvisí i ty sliznice jako takové, takže tam pokud se dodá ta hormonální léčba nebo nějaké takové preparáty, tak to velmi rychle, velmi snadno jakoby pomůže, že ne vždycky je východiskem léčba jen antibiotiky a prostě neustálé přeléčování nějakých vaginálních infekcí, ale my se musíme postarat o ten poševní mikrobiom a o tu pochvu jako takovou, aby se tam ty vaginální infekce opakované nebo ragády, fisury a tak dále stále netvořily, a to všechno souvisí s tou hormonální disbalancí.
Aby se z tomu predišlo. A jsou nějaké ženy na to i náchylnější, na vznik vaginálního diskomfortu?
Asi bych řekla, že ty, které s tím mají jako problémy i před tou menopauzou, tak potom to jako pokračuje, ale nedá se to asi takhle říct.
Mm-hmm. Může být vaginální diskomfort spojený i s nějakým výtokem?
Ano, samozřejmě. Na druhou stranu, pokud se bavíme o těch vulvovaginárních infekcích nebo diskomfortu po té menopauze, tak tam velmi často může ten výtok chybět. Tam opravdu ty příznaky jsou spíš ta jako iritace té kůže, té vulvy, těch sliznic. Je to celé červené, podrážděné, můžou tam vznikat nějaké ty trhlinky, protože prostě ta kůže a ta sliznice jsou oslabené, stenčené. Takže výtok tam ano, může, ale velmi často právě nemusí.
A môže to potom prechádzať aj do chronického zánetu?
Veľmi často, jo. Sú to práve takové ty opakované prostě záněty a velmi často je to takové to střídání prostě infekce močových cest, vaginální diskomfort, nedoléčím, nedoberu něco, nemám ještě následné nějaké tablety a tak dále, furt se to opakuje, takže tam se musí nějak prorazit tady ten bludný kruh.
Máte nějaký tip alebo prvou pomoc pro ženy, keď se už vaginální diskomfort objaví? Ako si uloviť?
Když se bavíme přímo po té menopauze, asi já teda rozhodně nejsem proti právě těm volně prodejným jako lékům v lékárně jako takové. Prostě cokoliv, když oni popíšou ty své příznaky, tak i na kvasinky jako takové, tak už vlastně jsou téměř všechny léky volně dostupné. To znamená, ta žena prostě něco zkusí a když to nepomůže, tak jde k tomu gynekologovi. A velmi často to tak probíhá prostě, že přijde a řekne svědění, pálení, zkusila jste něco, zavedla jste něco, jo, dva dny jsem tady zkoušela tohle, takže pro nás je to taky nějaká informace, tohle nezabralo, to znamená, musím trošku pátrat jinde nebo prostě něco přidat, nebo na předpis, nebo prostě dovyšetřit a tak dále. Takže
Mala by potom žena hneď navštíviť gynekologa, ako je to možné, aby to napríklad sa predišlo tomu, že by to prešlo do toho chronického zánetu?
Taky už mě nebudete mít ráda za to slovíčko individuální, ale je to asi tak, ono prostě pokud se to prostě stane de facto jednou, dvakrát, prostě ta žena měla v létě jeden nějakou prostě diskomfort, zaléčila to, pomohlo to, nevrátilo se to, nemá obtíže, nemá bolesti, nemá nic, tak jako rozhodně nemusí na gynekologii tam prostě v srpnu si tam vysedět na frontu, ale samozřejmě pokud jsou to opakované infekce, iritace, nedej bože, prostě horečka, bolest pod břišku, tak určitě hned na gynekologii.
Mm-hmm. Tak to už byla moje posledná otázka a já vám velmi pěkně děkujem za všechny vaše podnětné odpovědi a prajem vám ještě veľa šťastia a úspěchov nielen vo vašem profesním životě, ale i v tom súkromnom.
Děkuji moc za pozvání a děkuji.
Tak a to už bolo od nás na dnes všetko a ak máte záujem dozvedieť sa zase niečo viac o ženskom zdraví, tak nás neváhajte samozrejme sledovať aj na sociálnych sieťach, prípadne si nezabudnite stiahnuť našu aplikáciu Preventívka, kde máme takisto sekciu o zdraví a máme tam nielen mnohé ďalšie podnetné informácie o ženskom zdraví. No a to už je od nás na dnes všetko a budeme sa na vás tešiť zase pri ďalšom diele Luno videopodcastu.